labrado da miña mão. Fixen coa miña navalla.
Coa actuación estelar da soprano Ainhoa Arteta, este venres inaugura unha das instalacións máis agardadas aquí en Lugo, como é o Auditorio de Magoi, que, como avanzábamos hai poucos días, recibirá o nome da banda Fuxan os Ventos, que seguro que recibían con grande ilusión e alegría esta nova. Hoxe nos visita aquí no programa unha das membros fundadoras do grupo. Teresa Novo, que tal? Saúdos, benvida.
Hola, bo día, moitas grazas. Bueno, estamos contentes, felices, por dúas cousas, fundamentalmente. Primeiro, porque se abrira o auditorio, que nos parece que xa era tempo tamén. E, bueno, e claro, por descontado que se lle puxera, e ademais que fora a cidadanía de Lugo por iniciativa do goberno do Concello Municipal, o sea, do Concello de Lugo, quen tomara a decisión de que fora Fuxan os Ventos, pois fainos, non sei, é unha sensación estrana, porque dá a sensación de que estas cousas solo se lle fai a xente desde que morre, e entón digo, moi mal debemos estar, pero non, é un recoñecemento en vida, non solo en vida, sino casi en activo, desde o punto de vista artístico, e, por tanto, podémolo disfrutar e podemos agradecer, sobre todo, que se pensara en Fuxan os Ventos.
E é que quero incidir especialmente neso, Teresa. Había un clamor popular xa de hai moito tempo pedindo que o auditorio levase o nome do voso grupo, non?
Sí, bueno, porque o certo é que fai 3 anos ou algo así, xa fixéramos unhas entrevistas porque se fixera público, pois que había a proposta de que fora Fuxan os Ventos o nome do auditorio e que se iba a abrir daquela o auditorio. A cousa volveu quedar en nada. E noso certo foi que nos esquecemos da historia, non digo, bueno, pois, que sea o que sexa, non? Pero eu creo que houve moita xente que efectivamente deu por suposto que ia ser o nome de Fuxan os Ventos. O certo é que a vinculación de Fuxan con Lugo, pois foi sempre moita, porque nós, a maior parte da xente que pasou por Fuxan naceu, medrou, e viviu e vive en Lugo, non? E como grupo nacimos aí, era o noso punto de referencia, tiñamos o local de ensayo en Lugo, podíamos estar traballando noutro lado ou vivindo noutro lado, pero sempre a nosa referencia foi Lugo e nos considerámonos de Lugo, claro.
Creo que no acto inaugural de hoxe, Teresa, vades a estar presentes, non sei se todos ou parte de vos, incluso hai prevista unha intervención, non?
Pois non sei moi ben aínda como vai ser, porque como foi así unha cousa tan rápida a última hora, cando xa todo o protocolo da actuación, ou xa da inauguración estaba pechado e tal, pois bueno, os compañeiros meus de Lugo tiveron unha reunión coa señora alcaldesa e en donde, bueno, pois si nos dixo que se nos iba a dar dentro do tempo que hai asignado para que falen as autoridades ou quen corresponda, que vamos a ter unha pequena intervención. E bueno, non sei en quen falará de nós, en principio vamos a ir todos, ¿eh? A idea é que, bueno, pois apetécenos a todos os que estamos neste momento activos en Fuxan, pois estar ali e intervirá unha persoa sola, sobre todo agradecendo. Eu creo que neste momento a cuestión é agradecer que se tomara esta decisión e que de algún xeito máis pois quede para a posteridade e para a historia o nome de Fuxan os Ventos.
Aí queda o nome de Fuxan os Ventos marcado xa para a posteridade e vinculado, por suposto, a nosa cidade, sobre todo a cultura. E xa antes de rematar, me queda moi pouquiño tempo, Teresa, pero me gustaría saber como se presenta para vos o próximo ano 2025, non? Tedes concertos, que vades facer? Contanos.
Bueno, a nosa vida, desde o punto de vista musical, está rematada. Que pasa? Que nos resistimos nosotros a facelo. Pero bueno, estamos paseando por todo Galicia a exposición de 50 anos de Fuxan que se inaugurara hai 2 anos xa, cando se fixeron os 50 anos no Bello Cárcere e que estuvera ali. E seguimos con ese proxecto por diante. e o que veña. Nós non nos pechamos case nunca nada.
Bueno, se vos chaman para algún concerto, aí estades dispostos a subir de novo o escenario, non?
Sí, sí, estamos subindo, porque en todas as inauguracións que fixemos da exposición, a nosa inauguración personal da exposición foi facer un pequeno concerto, non? E, por tanto, bueno, pois, en principio, esa é a disponibilidade, non?
Lembro ese momento fermoso ali, no vello cárcere fora, non?
Sí,
fora bonito. Agradecemos moitísimo xa a Teresa Novo, unha das membros fundadoras, dos tres que quedan orixinais, non desa formación orixinal do ano 1972 de Fuxan os Ventos, que estivese hoxe con nos aquí na radio. Felicitarvos, non? Darvos a noraboa por este recoñecemento tan merecido e que poidades en disfrutar moitísimo esta tarde. Moitísimas gracias, Teresa.
Moitísimas gracias a toda a cidadanía de Lugo, sobre todo. E a vos, gracias.